við sjóarinn í Borgarnesi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, vill ekki staðfesta neitt mögulegar breytingar á stöðu Helga Magnúsar Gunnarssonar vararíkissaksóknara. Morgunblaðið greindi frá því morgun að honum hefði verið boðin staða vararíkislögreglustjóra.
Ég get hins vegar staðfesta, það eru all nokkra viku síðan að ég átti mjög gott samtal við vararíkissaksóknara, lagði þar ákveðna lausn á borðið. Niðurstaðan ekki framkomin og fyrir að svo að þá get ég einfaldlega ekki sagt meira það.
En nú þetta fullt í morgunblæðum dag, allir aðri miðlar að teki þetta upp, getur ekki staðfest þetta?
Ég ætla ekki staðfest að neitt í þessum efnum, mun ekki upplýsa neitt í þessum máli í fjölmjölum á í samskiptum við vararíkissaksóknara, ég held að sjá það allir að það sem ég óeðlilegt að vera að tala það þegar málið ekki alveg í höfn.
En stendur til að ég endurvekja embætti vararíkislögreglustjóra?
Ég ætla ekki tjá mig það.
Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Eldur kviknaði í hjólhýsi fyrir utan einbýlishús í Asparlundi í Garðabæi hádegisbilið. Eldurinn barst í bílskúr sem var illa farin eftir eldin en Guðjón Ingason, aðstoðar varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, segir að slökkviliðinu hafi tekist að koma í veg fyrir að eldurinn bærist í íbúðarhúsið. Búið að slökka eldin en vinna stóðan yfir á vettvangi nú fyrir fréttir. Engin var í hættu. Lokun kísilvers PCC á Bakka verulegt högg fyrir samfélagið, segir Katrín Sigurjónsdóttir sveitastjóri Norðurþings. Fyrirtækið hefur tilkynnt að rekstur verksmiðunar á Bakka verði stöðvaður miðjan júlí og framleiðslu hætt tímabundið. 80 starfsmönnum verður sagt upp af þeim 130 sem starfa í verksmiðunni. Katrín segist fullviss að það takist að rétta við reksturinn.
Það bara mjög mikilvægt að stjórnvöld bregðist við og geri allt sem hægt til þess að tryggja samkeppnishæfni fyrirtækisins bara miða við aðra verksmiður í Evrópu.
Sagði Katrín Sigurjónsdóttir. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, væntanlegur til Íslands á fimmtudag. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu kemur hann hingað í stutta vinnuheimsókn ásamt sendinefnd og á tvíhliða fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Á fundi þeirra verður áhersla á öryggis og varnamál og náuð samstarf ríkjana í þeim efnum. Þá verða málefni Atlantshafsbandalagsins, Úkraínu, norðurslóðir og staðan fyrir botni Miðjarðarhafs einnig til umræðu. Lammy kynni sér einnig starfsemin á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli áður en hann heldur af landi brott þennan sama dag. En frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri er lokið.
Popland, þetta er Popland á Rás 2.
Stundum vjar í lífi hvers manns en fyrir maður Já, komið sæl aftur poplandið heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Það voru Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir sem sungu dagar og nætur hérna beint eftir fréttirnar. Við viljum bara hafa það hugulegt hérna á milli frétta og gera ykkur vinnudaginn eða ekki vinnudaginn örlítið auðveldari. En á núna helgina það sjómannadagur á sunnudaginn og það eru sjómannadagsböll víða það til mest balla vagninum sé ég hérna og með hljómsveit sem heitir eitthvað er hún alles ok og ég get nú ekki ímynda mér annað en það verði alles ok en það eru þetta mikið dýrðir og hátíðahöld í alls konar plássum endilega kynnið ykkur hvað í gangi hjá ykkur það var nú alltaf þannig þegar ég var lítil það var alltaf gott viður á sjómannadaginn en ég hef nú heldur betur lent í rokraskati á grandanum undanfarin ár en ég ber von í brjósti að það verði líf og fjör allavega fyrir mig og dóttur mína núna á sunnudaginn. En ef ekki að halda okkur í þessari sjómannadagsstemmingu hérna Hjaltalín og sjómannavalsinn.
Það gefur á bátinn við Grænland og gustar sigluna kall En tógar að sjómanni tamastað að tala sem minnst það allt. En fugli sem flýgur í austur fyllt yfir hafið með þrá. Og vestvirskur jökull sem heilsar við hort í hylling með sólroðna brá. Segir velkomin heim, segir velkomin heim, þau verma hinn þögulu orð. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, þá hlegið við starfinum bóð.
Ég þungt brimið við Grænland og gista það kýs ekki neitt. Hvern varðar draum þess og vonir og þrá sem vakir þar hljóður og inn. En handan við kólguna kalda býr kona sem fagnar í nótt. Þakkandi hljótt
Sértu velkomin heim Sértu velkomin heim Að vestan sér gegnum Sértu velkomin heim Yfir hafið og heim Og horfjar gutjú pinur í
Hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Í góðu lagi snýr aftur á Rás 2 á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, heldur þetta verða alveg í góðu lagi. Við fáum tvö frábælið og svo mætir kanuna úr tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa af í góðu lagi klukkan 3 á uppsetningardag.
Á Rás 2, fyrst og fremst.
Þetta popland á Rás 2.
Shake, shake. shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body on time. Whoop! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Whoop! Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you, jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoop! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Whoop! Work, 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 Sinora, work your body line. Yes! Work, 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 Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora. Shake your body line. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Dance, 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 Sinora. Dance it all the time. Work, 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 Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time.
Harry Belafonte, Jump in the Line. Þetta er náttúrulega stórkostlegt stuðlag, þetta er mjög eftirminnilegt úr kvikmyndinni Beetlejuice. Nei, það var Dayo, það var Bananabótin. Ekki líka Jump in the Line? Jú, það ekki. Ég nefnilega var að spila í svo skemmtilegu konubóði í gær, þar sem að ég og Edda Björgvins leitum kongalínu við þetta lag. Ef einhver hefði sagt mér þegar var lítið barn að reglulega áttu eftir að leiða konga með Edda Björgvins, þá hefði nú haldið að viðkomandi væri eitthvað ruglaður en hér næst það Elín Hall og Una Torfa og lag sem heitir Bankastræti
lucky on me. Þú segir drauminn að syngja við Artaró.
Sandra Kim, sjömmulega við fólk sem kann ekki fransku, það kann meira segja textan við þetta lag. En Pálbandi hefur borist póstkort frá Sigrúnu Jónsdóttur sem er tónlistarkona og við skulum gefa Sigrúnu orðið.
Hæ, kæru hlustendur Poplands. Ég heiti Sigrún og er tónlistarkona. Mér langaði að senda ykkur kveðju og segja ykkur frá því að ég ætla að halda útgáfu tónleika í Iðnó núna á miðvikudagskvöldið 28. maí. Það fyrir plötunum mína Monster Milk sem kom út í október síðastliðnum. Þetta mín fyrsta plata í fullri lengd svo ég virkilega spennt að fagna því með frábærum tónleikum. Á plötunni Monster Milk velti ég mikið fyrir mér nýja brumi í alls konar formum og hvernig við getum hlúð að einhverju og látið að vaxa og dafna. Nafnið á plötunni kemur til vegna þess að í miðju ferlinu við að semja plötuna eignaðist ég mitt fyrsta barn og allt í einu varð brjóstamjólkin miðpunktur alls. Endilega komið og fagnið með mér og fáið ykkur sopa á skrimslamjólkinni minni í Iðnó 28. maí klukkan 9. Sjáumst!
Takk fyrir þetta, Sigrún. Ég mæli með tónlingur mennar, hún svo rugluð og skemmtileg. Hér lag sem heitir Of mjúk til að molna. Þetta sniðugur og skemmtilegur texti. Þetta alveg smá svona skrítilífs og pop. Þetta kannski aðeins svona skrítnar en við vön að spila hérna laufivinnuna. Gefið þessu smá séns og svo bara svo gaman á tónlingum hjá henni. Hún svo rugluð og skemmtileg og klikkuð og bara ég mæli með Iðnó á morgun. Þetta lagið Of mjúk til að molna.
Ég ómjúk til að molna Ómjúk til að brotna Bara bókna ekki brotna Ég ómjúk til að halka Og bein til að bakka Oft sein til að fatta Ég ómjúk til að solna Of sæt til að súrna Of fyrst til að forna Ég of fræn til að flagna Of flein til að falla Of fest til að fyrna Ég ómjúk til að molna Ómjúk til að brotna Bara bókna ekki brotna Ég ómjúk til að halna Ómbein til að baka Oft sein til að fatta Ég ómjúk til að solna Til að sjúkla Og fyrst til að forna Ég of flein til að falla
Og mjúk til að molna Sigrún Jónsdóttir, hún með útgáfa tónleika annað kvöld í Iðnó. Hér næst Womack og Womack og lag sem heitir Teardrops.
Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slísabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00
Strætó kemur auðveldlega á milli staða á umhverfisvænan hátt. Stokktu borð. Strætó. Besta leiðin.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta Poppland.
Snúa öllum heiminum og haus Þú mátt hafa þínar bábyljur í friði Þú mátt delera með allt eitt dómstags raus Þú mátt deila með hreyslunni sviði Þú mátt hampa þínum hugmyndum að vild Þú mátt hafa þín öfugstunu gildi Það verður að hafa það Við hatrið eruð jú ansi skil Þú trampar ekki ástina ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina þó hugvitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og haminguna þó hugvitið sé tæplega öllum tækifærinum Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum Þú mátt leika þér að landamærinum Ljúga því sem við sjáum og heyrum En þó að sannleikurinn hafi húkað far Og röklast undan skriðu þinn að skara Það káar ekki upp á mig Þið líin eru svo lukkuleg par Þú trompar ekki ástina sjálf þú trompar ekki gleðin og fegurðina og hugvitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjálf þú trompar ekki gleðin og haminguna og hugvitið sé tæplega Allri veröldin á hlið Þú mátt vaða í gull og grænum teslum Þú mátt velja hvaða löndja líka við Svo lengi sem við hlýðum og verslum Þú mátt hásæti úr hloka setjast í Svo hirðin fá í augun glýju Ég bara nenn ekki að mæta með Á ykkar fordóma fyllir í Þú trompar ekki ástina ekki lífið sjá þú trompar ekki gleðin og fegurðina þú hugvitið sé hálf þú trompar ekki ástina þú trompar ekki lífið sjá þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft þér ekki allt frást að rífa til kjaft þú trompar ekki gleðin og fegurðina þú hugvitið sé hálf
Þetta er bókumil fónt og greiningardeildin, trömpar ekki ástina. Ég að sjá að bókumil að fara í svona lítið sætt tónleikaferðalag, ekki núnum helgina heldur í næstu viku, 7. og 7. júni og hann búin að setja saman hérna. Hann ekki fara með greiningardeildin, hann að fara með bandið sem kalla sig Snillana. Þetta verða vitna kannski í Millana sem að bókumil spilaði mig í gamla daga. En þetta nú Pálmi Sigurhjartar og Einar Skefing og Jóel Pálsson saksamáleikari og Birgir Steinn Theodórsson á bassa Þannig að þetta nú réttnefni á þessari ljómsveit verð ég að segja. Sko, þau verða hérna, þeir verða 7. júni á föstudagskvöldi í næstu viku á Hótel Laugabakka og svo 7. júni á laugardeginum, 7. júni á laugardeginum á vagninum á Flateyri. Og þeir segja hér að það, þeir ætla að taka allt frá marsbúa tja 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 yfir í sjótufökra egg skítaveður og þú trömpar ekki ástina. Þannig að þetta verður spannar ferilin og þetta, þetta allt saman frábór og skemmtileg lög sem gaman að syngja með en hér næst nýtt í spilun hér á Rás 2 þetta hljómsveit sem heitir The Sacred Souls og lag sem heitir Live For You Agalega hugulegt, lag sem heitir Live For You með The Sacred Souls, ekki three, heldur The Sacred Souls. Hér næst nýtt lag, byggt á gömlu, eins og svo margt, þetta Selena Gomez og Benny Blanco. Lag sem heitir Talk, þið kannist nú við krókin í þessu.
I need your arms around me, I need to feel your touch.
Yeah.
your touch. I'm feeling kind of lonely and I really wanna.
Þú ert að hlusta á Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Emotions, þetta er svo frábært frábært hljómsveitana og lag sem heitir Best of My Love en hér næst er nú heldur betur Emotions, tilfinningar nýtt lag með Jóhönnu Guðrúnu og ég að fíla svolítið þessa átt sem hún að fara í þetta lag heitir Þú ert nú meiri
Lefir að sína þér veit að við getum stóli senunni menn Júpiter Svo heimurinn stoppi og lítið við Vöndu sinn í mér skín svo skært þú ert mér við hlið Tvær týndar síleitandi sálir Tindra hjarta bálið Þú lætur mig missa það, missa mig, missa málið Bæði blíð og stríðu, dýrið elskar fríðu Ég búin að finna til, finna þig, finna frið Mér langar að þig, þess að tala mig Einu sinni hann Lætur sólum við fyrðinum og romantík Kúra sófanum kertaljós og tina mig Mér langar að þig
sinna miklu fleiri.
Þetta er Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
On the first part of the journey I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain.
Amerika og lagið að Horse With No Name. Er þetta besta gobbidigob lagið? Mögulega. Allavega top 10. Hér næst svo nýtt hér. Þetta Burna Boy og lag sem heitir Sweet Love. Svona smá gobbidigob þarna, aðeins öðruvísi samt.
I can shield your heart from danger. Want to be more than just a stranger. And if the stars align in my favor,
seen it, not the skies, and I feel it, not the air.
Þetta er Burna Boy og lagið Sweet Love en senn líður að fréttum Við ætlum að fá hana Madonna til þess að fylgja okkur hér fram að fréttum Þetta er lagið Like a Prayer
er Popland. Heimili nýrrar íslenskrar tónlistar
á Rás 2.
Til í ítalska veislu. Þú færð allt fyrir Italiano Familia kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Tímariti sjóarinn í Borgarnesi. Þú finnur fallegar útskriftagjafir í miðborginni okkar, Hildur Hafstein, Skarkripaveslun, Klapparstíg og Andrá Reykjavík. Límtré, Strúktúr. Megið þið vel njóta sjómannadags helgarinnar á Patreksfirði helgina, Vestluninn Fjölval og verið veitingahús, Vestfjörðs Adventures Patreksfirði og bílavegstæðið Smur og Dekk. Velkomin á Patrú.
Fréttastofa Rúf, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttis. Maðurinn sem ókenni hóp fólks í Liverpool í Bretlandi í gær er grunaður tilraun til manndráps og að hafa ekið undir áhrifum vímuöfna. Tugir slösuðust þegar maðurinn, sem 53 ára bretti, óki gegnum þvöguna sem var út á götu til að fagna meistaratitli fótboltafélagsins Liverpool. 11 eru enn á sjúkrahúsi en ástand þeirra stöðugt að sög lögreglu og þau eru á batavegi. Maðurinn komst inn á svæðið með því að elta sjúkrabíl sem var á leiðinni til að hjúkra manni sem hafði þar fengið hjartaáfall. Hjörni Eik Hjaltadóttir sem var í Liverpool í gærkvöldi með foreldrum sínum segir tilviljun eina hafa ráðið að þau voru ekki stödd í götunni þar sem bíllinn ók á mannfjöldan. Þau voru komin stuttanspöl frá þegar þau áttuðu sig á að eitthvað alvarlegt hafi gerst.
Og við erum komin, eins og segir, kannski einhverja 400 metra ef það þegar að það koma kemur ómerktur lögreglubíll á móti okkur alveg á fullu spani og svo fylgja einhverjir 4-5 almennir lögreglubílar á eftir þeim. Við vissum leið að þetta væri eitthvað alvarlegt með að við hraðan sem að þeir óku á. Og við komum stressunlega út, ég veit að það lokaði rosalega mjög eða sem sagt í kringum þetta svæði þá bara var alveg algjört svo lockdown.
Sagði Hjörni Eik Hjaltadóttir. Engan sakaði þegar eldur kviknaði í hjólhýsið fyrir utan innbýlishúsi í Asparlundi í Garðabæ rétt eftir hádegi í dag. Hjólhýsið á gjör ónýtt og bílskúr við húsið illa farin. Varðstjóri hjá slökkviliðin á höfuðborgarsvæðinu segir að íbúum hússins sé brögðið. Ómögulegt sé að segja til eldsupptök en tæknideild lögreglunar rannsæki vettvang að loknu slökkvistarfi.
Já, hér hefur verið að kviknaði í hjólhýsi sem stóð hérna fyrir utan bílskúr og maður teygja sig aðeins í bílskúrinn.
Hversu langt frá því fáið tilkynninguna er búið að slökkva eldinn?
Bara mjög hratt og örugglega, gekk bara mjög vel fyrir sig. Þetta var tildurlega staðbundið bara þannig að þetta gekk vel bara.
Var einhver hægt á að þetta færi í nærliggjandi hús?
Ekki nærliggjandi hús en þetta fór í bílskúrin en þetta fór ekki í íbúðhúsi sjálft.
Sagði Finnur Hilmarsson varðstjóri hjá slökkviliðinni. Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Kaupmáttur launa hefur aukist 3,9% síðast árið. Í nýri hagsi á Landsbankan segir að gera megi ráð fyrir að kaupmáttur haldi áfram að aukast á næstu misserum þrátt fyrir að hægt hafi á hækkunartakti launa á síðustu árum. Greinendur bankans spá því að vinnumarkaðurinn haldist stöðugur á næstu misserum. Þeir telja ólíklegt að atvinnuleysi aukist meira en það hefur gert að undanförnu, enda séu horfur á aukinni einkaneyslu og áframhaldandi fjárfestingu, ekki síst í útflutningsgreinum. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur, fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst
í tónlist, þetta er Popland á Rás 2.
Ég dansa ekki, ég fer undir sviði. Ég dansa
Já, þetta er luftgítarinn. Þetta er svo gott. Ég vona að við hafum nú samtaldið ykkur svona allir hafa verið nokkuð öryggir í umferðinni því að ég missi það svolítið þegar ég heyri þetta lag.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á rás.
Já, komið sæl aftur. Poplandið heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð hérna með ykkur til klukkan fjögur. Síðasti Poplands klukkutímin hafin. Við ætlum að heyra hér laga plötu vikunar eftir sem að heitir Scream með hljómsveitinni Sycamore 3 og þetta verður bara létt og ljúft. Það ekki krakkar? En hér næst það Bríet og Ásgeir og lag sem heitir Venus.
Borgun róði og stjarnirík Rósa ilmur og augnablík Lesi eigin þín ljósblöð Og lifið þér að horra á
Dagur kemur, dagur fer Ég drauma ein, ég fylgi þér Hvísla til mín hverja þrá Stinkers